Радио Свобода на Радио Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Поруч зі мною в студії експерт з газоенергетичних питань, незалежний експерт Олександр Нарбут. Вітаю і вас.
Добрий день.
І говорити ми будемо ось про що. Чи буде новою ціна на російський газ і якою вона буде? Це говорить, власне, багато, проте, вочевидь, точної інформації, мабуть, не може назвати сьогодні ніхто. Оскільки і Мінпаливенерго, і Нафтогаз України не коментують результати вчорашніх переговорів. От у Москві керівника «Газпрому» Олексія Міллера та міністра палива та енергетики України Юрія Бойка. Власне, от, можна почути лише точку зору Валентина Землянського. От послухайте, короткий коментар, це керівник прес-служби «Нафтогазу».
Ми з свого боку поки ніяких коментарів не даємо з цього приводу.
Про що це може свідчити?
Ну, я вважаю так, що поки ні про що казати впевнено не можна, і сторони вивчали позиції, не стільки навіть пропозиції, скільки позиції одна одної, шукали слабкі місця, а це дуже може знадобитися, тому що відстоювати нові позиції, які хоче відстояти українська сторона, я думаю, дуже важко, тому що коли з російського боку ми чули, що нас газові контракти від січня 2009 року повністю задовільняють, то російська сторона не кривила.
Ми можемо послухати, що вчора сказав на початку переговорів керівник «Газпрому» Олексій Міллер.
Ситуація з поставками газа на Украину складывается таким образом, что Украина отбирает ниже плановых объемов. В сегодняшний день объемы меньше, чем у нас есть в контракте.
Це таки одразу, щоб пропонували щось добрими?
Ну, це щодо слабких місць, це одне з тих слабких місць, яке є у контракті, не єдине. Я вважаю, що російська сторона тут має набагато кращі і сильніші позиції, тому я вважаю, що українська повинна дуже добре підготуватися і знайти ті опорні позиції, відштовхнувшись від яких можна буде відстояти нашу точку зору. Тобто точка зору щодо зниження ціни та збалансування інших суттєвих умов контрактів, вона вірна, вона відповідає національним інтересам, вона відповідає економічній і ринковій кон'юнктурі, яка склалася у цьому році та у другій половині 2009 року.
Оці вчорашні переговори, вони, ну, як ніколи закриті, що називається. Жодної інформації про це немає. Хтось з журналістів писав про те, що пропонується «Газпрому» від України прямий вихід на внутрішній український ринок газу в обмін зниження ціни на газ для України до рівня білоруської. В чому полягає, так, для слухачів, цей вихід на внутрішній український ринок?
Ну, можна сказати, що «Газпром» вже працює на внутрішньоукраїнському ринку.
Власне, це через, саме тому і виникло запитання.
Да, через свою структуру «Газпромзбут Україна», яка була утворена у прошлому році. І, ну, може, там якась відмінність може з'явитись така, що «Газпром» може поставляти газ на цій структурі без посередників, тому що зараз схема така, що «Газпром» продає газ «Нафтогазу», а потім «Нафтогаз» там за тією ж ціною, там з невеликою різницею, продає вже «Газпромзбуту». А якщо буде прямі поставки, то, ну, і ціна може формуватися вже «Газпромом» вільно. Тут вільне ціноутворення.
Оці ваші слова про те, що не буде, може бути таке, що «Нафтогаз» не може бути задіяний у цій схемі. Це натяк на те, що «Нафтогаз» можуть там вивезти з цієї гри збанкрутувати.
Ну, може і інша позиція бути, запропонувати там співпрацю, скажімо, як це було там з
Росукренерго?
З Укргазенерго, да, тобто таке створити спільне підприємство, де буде і Нафтогаз, і Газпром, і це буде такий собі прямий вихід на ринок України, де постачання буде цієї структурі напряму з Газпрому. Не НАКу, а цієї структурі, а структура вже буде торгувати.
Це все, що називається схеми. В чому буде вигода української сторони, української держави?
Я вважаю, що найбільша вигода для української держави може бути, коли ми створимо ліберальний ринок газу. І це може бути найбільшою вигодою України, де газ буде вільно продаватися і куплятися, незалежно від того, він є власною продукцією, видобувається на Україні або постачається ззовні. І,
якщо... Чи для цього потрібно і хто заважає?
Потрібно, я би сказав, нова газоенергетична стратегія, ну, може, напевно, перші кроки бути це якась концепція, де буде зрозуміло, тобто, за якими правилами цей ринок буде формуватися. І я вважаю, що можна пришвидшити роботу над законом щодо ринку газу в Україні. Він вже...
Новий уряд обіцяв, що це буде зовсім швидко.
Ну, обіцяти це не значить зробити, і я б дуже...
Скептично ставитись до цього?
Ну, я б краще почув би від першого віце-прем'єра Клюєва не розмови, там розлоги щодо там консорціумів, концесії, це інше, а щодо пропозицій публічно там з експертною участю обговорити цей законопроект і почути, що уряд там може вже наступного тижня його запропонує на розгляд Верховної Ради. То я вважав би такі новини більш дієвими щодо впливу, тобто, на перемовини з Росією.
Ну, але ж завтра прем'єр-міністр вирушає на перемовини вже не з керівником «Газпрому», а з прем'єр-міністром Російської Федерації. Можливо, там буде досягнуто якихось домовленостей, тому що переговори, як сказав президент України, будуть стосовно двосторонніх відносин, і, можливо, це будуть переговори, які пов'язані в першу чергу з газом.
Ну, я думаю, що рівень співрозмовника Миколи Яновича буде саме той, який потрібен для вирішення цього питання. Тому що ми знаємо, що, як показує практика відносин наших міждержавних, що тільки на рівні прем'єр-міністра Путіна сьогодні такі питання, тобто економічні та такі, тобто важливі, як енергетичні питання, сьогодні вирішуються. І я вважаю, що це буде також дуже нелегкий візит, і, мабуть, Микола Янович більш ясно зрозуміє, тобто, що цікавить Росію, і буде певний час для того, щоб поміркувати над пропозиціями, які він завтра почує.
Сьогодні віце-прем'єр Сергій Тігіпко сказав в пресі про те, що не можна говорити про жодні підвищення на ціни на газ для населення саме без результатів завтрашніх переговорів пана Азарова та пана Путіна.
Ну, я не згоден з позицією Сергія Леонідовича, тому що я вважаю, що треба підвищувати ціни на газ для внутрішніх споживачів, вирівнювати їх для різних груп, і треба робити це негайно, і працювати так, щоб це було скоординовано з початком роботи над схемою соціальних дотацій адресних, які були б нівелювали цей вплив, тобто негативний вплив підвищення цін для певних прошарків населення.
Але водночас у цій студії позавчора міністр житлово-комунального господарства Олександр Попов говорив про те, що підвищити ціну на газ для населення, тарифи на газ для населення нереально, тому що платити населення не в змозі буде.
Ну, якщо буде відпрацьована така система, про яку я кажу, то населення зможе платити, а може буде платити навіть краще. Якщо це буде гроші, які будуть там працювати на на рахунковій основі, не готівкою, так, а певні платіжні картки, які будуть отримувати ці люди або сім'ї, то я вважаю, що це може бути навіть краще, ніж сьогоднішній стан, коли «Нафтогаз» усі ці гроші отримує і зразу ж вони йдуть на валютну біржу або тось на розрахунки з «Газпромом».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – незалежний експерт Олександр Нарбут. Телефони прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. Ви можете позвонити і поставити свої запитання, якщо вас цікавить ціна на газ або майбутнє української газотранспортної системи. До речі, Микола Азаров каже, що називає спекуляціями заяви опозиції про те, що може бути втрачено державний контроль над газотранспортною системою України. Він сказав, що такі спекуляції навколо нашої газової труби – це спекуляції так званої опозиції і ніщо інше. Про це він заявив на засіданні, відкриваючи засідання уряду. Ну, стосовно все ж таки потрійного газового консорціуму України, Росії та Євросоюзу, про те, про що говорив віце-прем'єр Андрій Клюєв, і майбутню можливу передачу української ГТС у концесію, наскільки це небезпечно, і вважати це все ж таки лише заявами опозиції чи заявою Андрія Клюєва?
Я би так сказав. Оця схема, про яку казав перший заступник прем'єр-міністра, пан Клюєв, вона призведе не до втрати труби, але до втрати певної долі доходів та прибутків, які можуть уйти з України. Тому що де буде засновання цього консорціуму, ми не чуємо. Це може бути така ж швейцарська компанія, яка буде працювати і мати концесію на українську газотранспортну систему, і до України можуть потрапляти тільки ті кошти, які будуть там обумовлені сторонами для підтримання системи у належному стані. Не, підкреслюю, не для розвитку системи, не для модернізації системи, не для підвищення її пропускної здатності, а тільки для підтримання у належному стані. І я вважаю, що таким чином ми повинні міркувати не тільки про втратимо ми трубу або ні. Тобто ми можемо втратити трубу, якщо не будемо пропонувати таке її використання, яке буде більше її завантажити та давати можливість отримати наші національні компанії, я не кажу про НАК «Нафтогаз», а тієї компанії, яка буде експлуатувати цю трубу, найбільші прибутки і платити добрі податки до бюджету, давати робочі місця та на конкурентному рівні працювати на європейському загальному ринку.
Почуємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Добрий день, це Валерій з Києва.
Добрий день.
Олександр, ви сам киянин?
Так, народився, так, живу у Києві.
А ви на вулиці Російській не жили?
Ні-ні-ні.
Ні-ні, ну вибачайте.
На вулиці сім'ї Ульянових жив, так? Да?
Маємо ще запитання слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Я, як і всі радіослухачі та глядачі, спостерігав за зустрічю українського та російського очільників газової сфери. Склалося враження, дивлячись на те, що було мінімум офіційності, ніяких документів не підписано, склалося враження, що Бойко поїхав туди, щоб вирішити якісь власні комерційні питання. Скажіть, будь ласка, чи побачать українці справжню тіньову газову угоду?
Таких у людей.
Цікаве питання. Тобто я вважаю, що так, якщо це так утаємничено, як це зараз ми можемо спостерігати, то виникають і ще багато інших питань. Я вважаю, що про там принципові умови і ті важливі аргументи, які українська сторона хоче приберегти до там вже тієї фази перемовин, коли треба буде відстоювати національні інтереси, тут доходити не треба. Але ми повинні мати діалог з суспільством. Тобто не ми, експерти, ми маємо його, а скоріше ті очільники, які сказали, що вони можуть реформувати галузь. Вони казали це на протязі цієї нелегкої політичної кампанії, яку мав їх лідер, і треба сьогодні відповідати. І відповідати конкретними пропозиціями, конкретною роботою та конкретними ідеями щодо реформування цього ринку. А цього ми не чуємо, тому що зміна ціни та умов контракту – це не реформування. Це тільки пошук того балансу, який був втрачено у січні того року.
Минулого року. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Олександру Нарбиту, експерту з енергетичних питань. Ми ж продовжуємо ось про що. Я вже сказала про те, що сказав Микола Заров, що не буде продажу. Однак вчора колишній вже тепер президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю з одному з телеканалів критикував цей консорціум. Пропоную послухати.
Власне кажучи, це не підає національним інтересам. Яку вигоду нація отримує від того, що ми позбавляємося активів найбільшої в Європі газотранспортної системи, якою володіє Україна? Чому цього не роблять поляки? Чому це не роблять австрійці, словаки? Чому робиться Україна? Європейське споживання газу має усталену динаміку. Потреба в газі збільшується і збільшується. Той об'єм газу, який проводиться сьогодні по Україні, ніким не буде замінений. Справа в тому, що інші об'єми будуть зреалізовуватися по інших проєктах. Це правда. Але тут давайте об'єктивно оцінювати і мотив Росії. Концентрувати весь потік поставки на європейський ринок газу через територію одної держави – це не є доцільне. І тому Росія, що б ви не робили, буде диверсифікувати політику свою по газовому постачанню. Це не альтернатива Україні, це є диверсифікація. Це дві різні речі. І тому той, хто хоче задобрити і сформувати відповідь, якщо ми віддамо українську землю, то ми будемо жити, це велика дурниця. Якщо ми віддамо українську газотранспортну систему дяді у власність і від цього виграємо, це велика дурниця. А з точки зору права, я чомусь переконаний, що в українському парламенті не знайдеться 226 безвідповідальних депутатів, які проголосувати, щоб передати чи в концесію, чи в оренду, чи в управління українську газотранспортну систему і таким чином скасувати закон 2004 року.
Такі от думки Віктора Ющенка.
Такі дуже розлогі і, я би сказав, гіпотетичні думки. Я б посперечався, сказав би так, що
посперечайтеся, хоча б заочно.
Активи повинні працювати. І мертвий актив, який буде просто там знаходитись на території України, але не працювати, як це вже є з часткою української газотранспортної системи. Може, хтось не знає, але, скажімо, є частина української газотранспортної системи, яка знаходиться на Луганську, яка не працює, тому що Росія вже там зробила певні реформації і там проклала кількасот кілометрів труб, і вона вже не працює, це вже металолом. Я вважаю так, що треба активи, щоб працювали, і тому треба об'єднувати зусилля, треба пропонувати партнерам із Заходу, із Сходу знаходити такий баланс їх співучасті у цьому проєкті, щоб їх зацікавленість щодо завантаження газотранспортної системи на 20, 30 або більше років була сталою. І ми могли не казати про це гіпотетично, як каже Віктор Андрійович, а мати на це контракти. І для цього треба робити інституційні зміни. Треба відокремлювати цю систему, відокремлювати підприємство «Укртрансгаз» від НАКу, робити його незалежною компанією, яка зможе пропонувати таку модель, бізнесову модель, яка буде вигідна цим співучасникам.
Наскільки це реально за нових призначень?
Ох, нові призначення такі виникають дуже багато питань щодо їх
в тому ж Трансгазі і так далі.
Я би сказав, тобто не стільки фаховості бізнесовій, тому що це з бізнесу люди, вони, мабуть, знають, як робити гроші, наскільки це призначення щодо розвитку газового ринку та покращення, тобто можливості завантажити нашу газотранспортну систему, побачити виконання брюссельських домовленостей та співпрацю з європейськими компаніями, від якої «Нафтогаз» як-то традиційно відхилявся. Да, тобто...
Маємо запитання від слухача. Угу. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Київ.
Добрий день.
Таке питання, яке не знаходить чомусь відповіді. Міждержавна угода між Нафтогазом і, скажімо, міждержавна угода, між двома державами, між двома господарюючими державними, підписує одна людина, прем'єр, підписує, і це стає якоюсь таємницею комерційною. Яка може бути таємниця? Чому такі угоди не ратифікуються, скажімо, Верховною Радою? Чому вони, і чому про це ніхто не говорить?
Згоден з вами, дуже цікаве питання. Тобто я хочу підказати, що у нас є така ратифікована міждержавна угода з доповненнями, яка працює до початку 2013 року. І я вважаю, що це такий дуже непоганий юридичний базіс, основа, на яку можна спертися, тобто в наших перемовинах. І я вважаю, що на рівні прем'єра та вище ми повинні казати о тому, що ми там згодні модернізувати цю угоду, ми можемо, тобто, якось врахувати ці реалії, які вже склалися на ринку, але у січні минулого року підписувалися не угоди, а контракти. І контракти підписувалися за прямим дорученням прем'єр-міністра, але ніяким чином не базуючись на цих міждержавних угодах, що, ну, така дуже, дуже, тобто, незвичайна ситуація, тобто, якщо страна проголошує свою правову культуру. Тому що ця міждержавна угода є часткою, після ратифікації, є часткою національного законодавства. І вона ратифікована і Україною, і Росією. То обидві сторони повинні спиратися на це.
Продовжуючи розмову про Нафтогаз і про його можливу реструктуризацію, про це сьогодні говорили і перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова і віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко на зустрічі з делегацією Міжнародного валютного фонду, і говорили про те, що відбудеться ця реструктуризація, готують Нафтогаз для реструктуризації. У чому вона може полягати? Як вона може... Якою вона може бути?
Ну, дуже цікаво, тому що цих пропозицій ще ніхто не бачив. Ну, ось, може, там пані Акімова десь вона їх там побачила, може, хтось їй там показав на кілька аркушів ці ідеї. Тому що такого плану, такої розробки, реструктуризації ніхто не робив. У минулому році, у кінці року, був такий організований тендер з незначною сумою, яка була виділена на роботу по реорганізації діяльності НАК «Нафтогаза». Тобто це коштувало там 300 тисяч гривень. Ну, тобто за ці гроші, ну, звиняйте, тобто такої не роботи ніхто не може кваліфіковано виконати, тому що дуже складна робота.
Але міністр палива і енергетики Юрій Бойко заявляв, що працює уряд над запропонованими європейськими експертами шляхами реструктуризації Нафтогазу і, мовляв, має бути розділено магістральну газотранзитну систему і розподільні газопроводи. І коли це буде? Не так каже, що можливо за рік.
Як тільки ми побачимо, тобто не слова, а план, тобто ми зможемо його обговорювати, обговорювати детально. Тобто для обговорення може бути запропонований закон про ринок газу. Там може бути нові аспекти, у тому числі, тобто розділення Нафтогазу може вже спроєктувати у цьому законі. Але я б казав, що Нафтогаз знаходиться зараз в такому жахливому стані, що його краще ліквідувати, а не реструктуризувати. Тобто раніше я сказав би, що така можливість у нас була, а зараз краще ліквідувати, розділити це, тобто заснувати нові компанії, змоделювати їх як бізнеси і дати можливість цим бізнесам
між тим планується, що вже в наступному місяці Нафтогаз має сам розплачуватися без вливань з державного бюджету за спожитий російський газ. До речі, сьогодні, говорячи про основні показники...
Маловірогідно, я це дуже скажу. Тобто, наступного місяця, щоб Нафтогаз сам розрахувався. Будуть залучені кошти, будуть, мабуть, не державні, але квазідержавні кошти через, може, рекапіталізовані банки. Я не думаю, що буде таке дуже велике відхилення від тієї схеми, яку ми бачили раніше.
Ну, будемо бачити, як підуть завтра переговори, тому що вже сьогодні з'явилася інформація про те, що ціна закладається на газ в проєкті державного бюджету 334 долари за 1000 кубометрів газу. Будемо, мабуть, коментувати і це, наскільки ця ціна буде прийнятною для української економіки і якими будуть переговори завтрашні от у Москві. А це була програма «Ваша свобода», гостем якої був Олександр Нарбут, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.